Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāni. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.
Tur muti man, es došu tutti frutti. Tu zālē jau.
Es bakus tev salto mortāle.
Kablandos nu, šeis pantos es, Nobel Kanko, līdzi mitando. Maestro, adio, cambrio, modo, ansamlis modo dzied. Maestro, ansamli modo, dzied svi sacerīt. Sēdu skatno, sēdu brīnus, čulīt man pie sēno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīras veks un tāno. Sēdu skatko, sēdu brīnus, čumīt man pie sēno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīras veks un tāno.
Eih, furioso!
Eih, grandioso! Solko zūdos ir dziedāt
modo par Giovanni
vai par Jāni,
kurš piezīmjā tāds kā Mastrojāni.
Par mutinu, ko jūti tu,
es dāvāšu tev tutti frutti. Maestro, adio, cambrio, modo, ansamis modo dzied. Maestro, ansamis modo dzied, svi sacerīt. Sēdu skatko, sēdu brīnus, čulīt man pie sāno sāno.
Filar, filar.